Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Hei, det Magnus Marsdal her. Mandag ettermiddag fikk jeg endelig tak I professor Mats Gilbert, midt mellom hans utallige intervjuer med CNN, Al Jazeera og andre internasjonale medier, og her får du den samtalen som en Magnum-episode av Mimir og Marsdal. Magnum bonusepisoder med en gjest og ett tema, men ingen Mimir, så hvis det bare han du har kommet for, så må du bare vente på ordinær Mimir Marsdal, som publiseres hver torsdag. Mats Gilbert anestesilege ved UNN I Tromsø, gjennom flere tiår kjent som en utrettelig talsperson for palestinernes rettigheter. I regi av Norwegian Aid Committee Norvak befinner han seg nå I nærheten av Gaza, på ikke nærmere angitt koordinat, der han agerer som en slags vestlig talsperson for den hardt prøvet medisinerprofesjonen der. I samtalen med Gilbert så kommer vi inn på den høye andelen drepte barn under bomberegnet, at det går larver I sårene på brandbombeskadde unger fordi det mangler rent vann nå. Vi går inn på Israels retorikk om selvforsvar, Jens Stoltenbergs retorikk om Israel, og spørsmålet om det finnes et rasistisk element I vestens påfallende ulike håndtering av Ukraina og Palestina. Vi snakker om den økende avgrunnen mellom folkemeninger og makthavere I mange land som det som åpner seg nå, og så et spørsmål som det ganske vanskelig å snakke om blant palestinavenner. Og det rollen til den grusomme Hamas-aksjonen 7. oktober I forhold til det som foregår nå. Har Hamas gitt Netanyahu et påskudd han ikke burde ha fått? Det føles nesten umulig å stille det spørsmålet, fordi det så lett misforstås som å legge ansvaret på offeret, det vil si det okkuperte folket som nå massakreres foran øynene på oss. Og la meg være helt tydelig. Angrepet 7. oktober kan på ingen måte rettferdiggjøre krigsforbrytelsene vi vitne til. Men det ingen tvil om at det angrepet brukes som påskuddet og rettferdiggjøringen Israel sin ganske ytterliggående regjering trenger I opinionen, både innlands og utenlands. Og det må være lov å spørre hva Hamas egentlig forsøkte å oppnå her, og hvordan den politiske taktikken der bør oppsummeres I ettertid. Det antageligvis alt for tidlig å komme med det spørsmålet der. Jeg må kanskje bare innse det, men jeg prøver overfor Gilbert likevel, og du får straks høre hvordan det gikk. Først, overraskende mange ikke klar over at du får opp hver nye episode I spilleren automatisk hvis du bare abonnerer, og det gjør du med et trykk, enten det I Spotify eller hos Apple. Trykk på den knappen der det står følg. Ser du ikke den knappen, trykk på coverbildet vårt, så da kommer du dit. Så trykker du følg, så får du opp alle episoderne automatisk. Anbefales veldig. Og her skal du få Mats Gilbert. Verden står I en ganske ekstraordinær situasjon, og det her blir en ekstraordinær episode. Og så vi har med oss overlege Mats Gilbert, som befinner seg relativt nær Gaza, og har vært der god stund, som de fleste har fått med seg. Hva skjer I din verden akkurat nå, Mats Gilbert?
I min verden akkurat nå, så prøver jeg så godt jeg kan, og å forstå at en av mine aller flotteste medisinstudenter som ble ferdig lege for 4 år siden, Mai Sara, ble drept I natt sammen med hele familien sin, moren hans, faren hans, 2 søstre, den ene søsteren med 2 små barn. Alle ble drept I familiens hus. Broren som var ute for å handle overlevde. Mai Sara var en flott person. Han var en av de beste organisatorene jeg har kjent. Han var med på å starte opp et stort opplæringsprogram der palestinske medisinstudenter lærer lokalbefolkningen livreddende førstehjelp. Han var leder for den lokale avdelingen av de internasjonale medisinstudentenes verdensorganisasjon, IFMSA. Han var ekstremt varm og høflig. Han var arbeidsom. Han var pliktoppfyllende. Han var et tvers igjennom ekte menneske og ville bli en strålende doktor. Og han drepte de i natt.
Hvordan fikk du beskjeden om det som har skjedd?
Jeg fikk beskjeden fra en gruppe med unge palestinske leger som jeg har vært med på å undervise, og vi er en gruppe som driver med forskning og med utvikling av helsevesenet. To av disse veldig dyktige doktorene har blitt håndplukket til jobber i WHO-hovedkvarteret i Genève. De har sine familier i Gaza og er selvfølgelig engstelige, hinsides forståelse for oss. Hans beste venn, som jobber da som lege i WHO nå, fikk denne beskjeden, og han formidlet det en gang videre til oss. Og jeg fikk akkurat nå bildene av hvordan huset til Maysara ser ut nå. De har gravd i ruinene i hele natt, for de har håpet at de skulle ligge under en trapp som de hadde gjemt seg under, for å finne skjul gjennom natten. De har ingenting å hjelpe seg med. Sivilforsvaret har ikke drivstoff til gravmaskiner og kraner, så de graver med hendene, og det er ingen tegn til liv. Dette er menneskene bak tallene, Magnus. Dette er menneskene bak disse uhyrlige tallene som vi nå får fra FN og fra palestinske helsemyndigheter. Det er altså nå 10.000 omtrent drepte palestinere, og det er 10.000 maysarer.
Og en veldig høy andel barn, kanskje, hvor mange er det, 4.000 barn eller noe sånt?
Det er en veldig høy andel barn, det er over 5.000 barn. Ja. Det er 3.900 registrert drepte, og så er det 1.500 som er savnet i ruinene. Og jeg vet ikke om noe annet punkt i menneskenes historie, at det var mulig å drepe over 5.000 barn i løpet av noen få uker i noe som ble kalt for selvforsvar. Dette er en mørk og dyp kløft i menneskenes historie, der vi som alminnelige mennesker står på den ene siden, og der maktas representanter står på den andre siden og roper Israel har rett til å forsvare seg. Verdens gater fylles med millioner av mennesker, fra Asia til Sør-Amerika, til Afrika, til Europa, til USA. Alle roper stopp bombingen, alle roper redd Gaza, alle roper vi ser gjennom løgnene. Dette er ikke selvforsvar, dette er en utryddelseskrig mot det palestinske folket. Og i denne dype kløften av mistillit mellom ledere og alminnelige mennesker, så ser vi dessverre konturene av en ny og mye farligere verden, der alle de som har forsøkt på integrering, forsøkt på forsoning, forsøkt på å finne veier ut av den koloniale rasismen som vi dessverre har hatt så mye av i Europa, vi mister nå helt fotfeste. For det mine venner her i den arabiske verden sier, det er, sånn er dobbeltmoralen til Vesten. De hykler, og når nå disse tallene kommer, disse uhyrlige tallene kommer, så sier altså Vesten med den ene tungen, vi må støtte Israel og deres rett til selvforsvar, og med den andre tungen, så sier de vi må passe på at det kommer inn litt humanitær hjelp. Dette er en mørk periode i vår historie som mennesker.
Da Jens Stoltenberg, NATO-sjefen, nylig snakket for Nordisk ministerråd i Stortinget på Løvebakken, så sa han følgende. Han fordømmer på det sterkeste Hamas-aksjonen den 7. oktober, og så var han veldig opptatt av at Israels respons må holde seg innenfor krigens humanitærrett og spillereglene og så videre. Hvordan reagerer du på det?
Nei, jeg skal veie mine ord. Jeg forstår ikke at et oppegående intellektuelt menneske ikke ser forbindelsen mellom den ukrainske kampen mot den russiske okkupasjonen og deres legitime rett til å forsvare seg med våpen, som vi støtter, som regjeringen støtter, som NATO støtter, som USA støtter med milliarder av kroner og massevis av våpen, og det palestinske folkets rettmessige kamp mot den israelske okkupasjonen, som er altså lovstridig. Ekspansjonen av koloniene på Vestbredden er lovstridig. Den kollektive avstraffelsen av de 2,2 millionene i Gaza er lovstridig. Bombingen av sivile mål er lovstridig. Og hvordan han da kan på en måte... Han må gjerne fordømme Hamas. Jeg fordømmer alle angrep på sivile. Absolutt. Men altså, hvis du ser på proporsjonene, så er det jo det er helt absurd. Og dette bekrefter jo alle disse opplevelsene som folk i det globale sør har av den hvite makta. Den hvite makta i NATO, i Pentagon, i det hvite hus, i EU-ledelsen. Om at det er forskjell på menneskeverdet. En palestiner er mye mindre verdt enn en ukrainer. Og det, sånn kan vi ikke ha det, og sånn vil vi ikke ha det, fordi det er et grunnleggende rasistisk utgangspunkt. La meg gi deg et tall. Jeg satt og så litt på disse forferdelige tallene over drepte barn. Det ble også drept, tallet er 1400 israelere den 7. oktober. 828 av de var sivile, og nå bruker jeg FN sine tall. Blant de sivile var det 31 israelske barn. Og jeg sier som jeg alltid har sagt, ingen israelske barn skal drepes som følge av denne okkupasjonen. 31 er drept. Siden den 7. så er ingen sivile eller barn drept i Israel. Så er det altså drept 3900 palestinske barn. Hvis vi da ser på forholdstallet, så er det altså for hvert israelske barn som er drept, så er det drept 166 palestinske barn. Og så snakker altså Jens Stoltenberg om retten til selvforsvar. Hvis vi ser på det totale antallet, 1400 til altså 10.000, ca. 9.488-10.000, så er det 8 ganger så mange palestinere som er drept som israelere. Og folkeretten er helt klar, du må bruke proporsjonalitet. Jens Stoltenberg tar feil. Dette er en akkurat like rettferdig kamp som den ukrainske kampen mot okkupasjon.
Vi snakket sammen 17. oktober, da du hadde dratt ned til Kairo og hadde ikke sovet natta før, fortalte du, på grunn av uro for hva som kunne skje. Hvordan vil du beskrive det som siden har skjedd?
Magnus, det er et mareritt. Det er et levende, våkent mareritt. Fra dag til dag får vi nye, forferdelige fortellinger. Vi dekker det, vi forteller, vi gir tall, vi gir beskrivelser, det er dokumentert. Og jeg føler det begynner å bli mer og mer absurd å sitte og være i intervjuer på BBC, på CNN, på Al Jazeera, på all verdens radio- og tv-stasjoner og fortelle sånn er det, hvordan er helsetjenesten, hvordan er tilstanden. Ja, men for faen, vi vet jo det. Vi vet at sykehusene mangler drivstoff, mat, vann, sikkerhet, utstyr, medisiner. Og så blir det en slags sånn der repetisjon dag for dag av noe som blir verre og verre og verre. Så skjer det ikke noe annet enn at det blir verre og verre og verre. Flere og flere drepes. Ungene i Gaza slaktes. De sivile i Gaza slaktes. Og nå tørster de, og de sulter. Ifølge FN må du stå 4-7 timer i kø for å få et sånt pitabrød. Det er ikke vann på sykehusen til å vaske pasientene. Jeg var med på en debatt på Al Jazeera i forgårs. Da fortalte min kollega, plastikkirurgen på Shifa, at det nå er flueormer, altså det er maggots i alle sårene til de brannskadde barna, for de har ikke rent vann å vaske dem med, og de har ikke desinfeksjonsmidler. De vasker dem nå med eddik og med brakkvann. Og dette skjer i 2023. Så fra vi snakket sammen sist og til nå, så er situasjonen blitt dramatisk mye verre. Angrepene på de sivile er dramatisk utvidet. Tapstallene blant palestinske sivile er hinsides forståelse. Og jeg ber om at menneskene, de gode menneskene i Norge nå, fortsetter det vi har gjort til nå. Stå opp for det palestinske folket og for solidaritet. Vi er inne i en veldig mørk periode av menneskenes liv nå. Vi er tilbake til jungelens lov, rett og slett. Nå er jo alle flyktningeleirene og de autonome områdene som ikke er autonome, det er jo nå delt av nøye av militære styrker, og de skal jo da sannsynligvis skyves inn i Jordan.
Her tar vi en liten pause i intervjuet, så jeg kan minne om at Manifest Media folkefinansiert, og vi mangler 1,5 million på budsjettet for neste år. Det en smal sak, det hvis bare 1000 av våre mange, mange tusen lyttere gir 125 kroner i måneden, da det i boks. Og da må du spørre deg, kjære lytter, det verdt 125 kroner i måneden for deg at det finnes en digital medieplattform til venstre for midten? I så fall du kanskje en av de 1000 vi trenger. Gå inn på manifestmedia.no/supporter, så ordnes alt raskt via VIPs. manifestmedia.no/supporter. Nå tilbake til Mats Gilbert.
Hva sier de palestinerne du snakker om situasjonen på det her større bildet? Da? Altså, en ting jo den uhyrelige sivile lidelsen og kampen for overlevelsen, som da selvsagt står først på dagsorden for alle, men det her større bildet om hva Israel egentlig holder på med, og hvordan diskusjonen?
Nei, det unisone som jeg får fra mine kolleger i Gaza, om det nå erfarne, gamle, brittisk utdannede spesialister, eller det unge, dyktige kirurger eller ambulansearbeidere eller medisinstudenter, så sier de følgende. De sier, vi blir utryddet mens verden ser på. Vi blir slaktet for fotet, sa en, mens verden rolig aksepterer det. En annen sa, vi er utsatt for et massemord uten at noen som kan ha makt til å stoppe det, er villig til å stoppe det. Og dette er jo mennesker som jeg har kjent i 25 år. Dette er Dr. N og Dr. L, jeg kan ikke si navnene deres, for de er jo redde for at de vil bli oppsøkt av israelsk etterretning hvis de kommer ut. Dette er altså hardt arbeidende, sindige folk. 75% av de 2,2 millioner i Gaza er flyktninger, som jo egentlig bodde i disse landsbyene som ligger rundt Gaza, og som nå var mål for dette angrepet. Men ikke glem at de ser på det som skjer som en del av motstanden mot kolonimakten Israel. De snakker ikke om Hamas, de snakker om motstanden, de snakker om the resistance, og i den motstandskampen så er alle med, akkurat som vi, alle våre foreldre var med i før 45, om det var å dele ut illegale aviser, eller å gå med binders, eller det var å sprenge trikkeskinner eller jernbanelinjer, eller skip, så var det en del av den folkelige motstanden mot en okkupasjon som ingen ville godta. Det er det samme i Gaza på Vestbredden. Det er en folkelig svær bevegelse mot en okkupasjon. Og de er helt klare på at Vesten avslører seg gjennom sin ekstreme dobbeltmoral og sin unisone støtte til Israel.
Det jo lett å sitte på avstand og være kritisk til Hamas, og det har jeg også tenkt å gjøre. Og med den ytterliggående innmarsjen i Netanyahus regjering, som han har akseptert for å redde sitt eget skinn og sluppe til krefter der som tidligere var helt uspiselig for de fleste seriøse folk i Knesset, kanskje. Folk som har bilder av dømte terrorister, massemordere hengende på veggen, og nærmest en sånn Behring Breivik-karakter som blir hyllet, ikke sant, av en sikkerhetsminister nede der. Når man vet det da, så er det jo lett å se at de trenger et påskudd for å gå løs på det området her med etnisk rensing, og Hamas har jo gitt dem det påskuddet, og jeg mener jo at det ikke legitimerer noe som helst det som foregår, men det mener jo store deler av israelsk opinion. Og jeg vil jo tro at det er nærmest umulig å ha en kritisk debatt om det blant palestinerne, for nå handler det om overlevelse, så da klandrer noen for noe som helst, det er antageligvis ikke på dagsorden. Men likevel, hva slags politisk handling var den aksjonen 7. oktober? Jeg skjønner det fortsatt ikke, og den eneste sannsynlige konsekvensen var jo at det skulle bli et påskudd for den typen grusomheter som Israels regjering nå tydeligvis kan tillate seg. Så er du der at du kan reflektere over det, og hva slags ansvar egentlig Hamas-ledere tross alt også bærer for å ha gitt det påskuddet?
Jeg tror du må bo i Norge og ha vann i springen og varmt vann i dusjen og mat i kjøleskapet, og du kan sende ungene på skolen uten at de risikerer å bli helt urin i huet på fra israelske bosettere på Vestbredden, eller du kan trygt dra på jobb og få lønna di, du kan trygt dra til utlandet og gå på studietur, du kan, trygt legge deg om natta uten å være redd for at huset ditt blir bombet, og du kan trygt føle deg som et helt respektert menneske uten å måtte krype for en okkupant som gjør hver eneste dag til en ydmykelse. Og nå har altså befolkningen i Gaza vært under en ekstrem blokade i 16 år. Jeg var i Gaza senest i juni, og jeg snakket med mange av mine gode samarbeidspartnere, medisinstudenter. Jeg snakket med en kvinnelig, nettopp ferdig doktor, veldig, altså, veldig godt belest, driver med musikk, skriver litteratur, poesi, og hun sier, jeg støtter ikke Hamas, men jeg støtter det de gjør 100%, for det er ingen andre som beskytter oss. Det er ingen andre som beskytter oss. Og vi blir utradert langsomt, vi er utsatt for en langsom død her i Gaza. Den langsomme døden består av at vi sulter, vi har ikke vann, vi har ikke strøm, vi har ikke verdighet, vi har ikke bevegelsesfrihet. Denne seipiningen har vi prøvd å finne utvei på. For 3 år siden så gjorde vi det Vesten ba oss om, ikke voldelige demonstrasjoner. Vi organiserte The Great March of Return. Dere husker den lange marsjen hjem, hvor de gikk hver fredag til dette gjæret, det er jo ikke en grense, det er et gjære, forsterket med israelske styrker på den andre siden, og protesterte mot blokaden, og sa vi vil være fri mennesker.
Hva skjedde? Det er viktig å minne om, også, for mange har jo sagt til meg, hvorfor i alle dager forsøker de ikke voldelig motstand?
Det gjorde de. Vi har alle dataene fra den ikke voldelige demonstrasjonen som pågikk i halvannet år, var det vel. De ble slakta. Det lå altså israelske skarpskyttere hundrevis og skjøt dem. Og hvor skjøt de? Skjøt ikke for å drepe. De skjøt først og fremst i leddene, kneleddene, ankelleddene, fordi da blir de invalidisert, og da er budskapet ikke prøv deg på å gjøre motstand mot okkupanten. Hvis ungene på verden kaster stein, så kommer de hjem til familien om natta med svartmalte ansikter, truer foreldrene, eventuelt river hele huset. Det er ingen som vil leve sånn, Magnus. Det er ingen som vil leve på ydmyket liv.
Det ble drept, så vidt jeg husker, i hvert fall 200 som ble skutt av snikskyttere, da man forsøkte den ikke-holde masseprotesten og marsjen hjem, som var ordentlig sånn Martin Luther King-opplegg. Så det hjalp ingenting. Men når jeg nå spør om det politiske problemet, som er at Hamas sin aksjon kunne brukes og bli brukt i Israels opinion til å sette i gang de myrderiene som foregår nå, så igjen, du sier jo at vi må forstå desperasjonen i situasjonen deres, og det er veldig vanskelig å forstå når man lever mitt liv i Norge, det er det ingen tvil om. Men det er jo likevel det her politiske problemet, da, at de har gjort noe som fungerer som det påskuddet, og når tror du de skal oppsummere det her? Jeg spør en gang til det.
Nei, altså det ligger implicit i spørsmålstillingen ditt at de israelske angrepene nå er palestinernes skyld.
Nei, det er ikke det. Det er ikke deres skyld, men det kan brukes som et påskudd. Og de har jo, som du påpekker, også drept noen titals barn som fungerer veldig sterkt som emosjonelt påskudd. Og hvorfor skulle de gi den regjeringen et sånt påskudd?
Det er ikke snakk om å gi den regjeringen et påskudd. Det er jo snakk om at alle utveier for å finne en løsning er uttømt. Og alle utveier for å fortsette å leve som et palestinsk folk i Gaza er forsøkt. Alt er møtt. Uansett hva de har gjort, så er det blitt møtt med økt undertrykking. Jeg minner om at det var et demokratisk valg i Palestina i 2006. Det ble overvåket av internasjonale valgobservatører. Det var det første demokratiske valget i et arabisk land. Hamas vant en overlegen seier. De lagde en flerpartikoalisjonsregjering med Fatah og PLO og selvstyremyndighetene. De lagde altså en forsoningsregjering. Den støttet faktisk Norge og Russland. Den ble skutt ned i løpet av noen uker av en brutal økonomisk blokade av USA og Israel. Så kom hele splittelsen mellom Vestbredden og Gaza, som nok har tjent i stor grad Israels interesse for å holde et reservoar av uenighet blant palestinerne som de kan spille på.
Ja, det har Netanyahu vært veldig opptatt av å finansiere Hamas og søke på dem i aksjon.
Det var et demokratisk valg. De prøvde den veien. Så prøvde de sivil ulydighet eller sivil motstand, den lange marsjen. Og så har de prøvd å si fra, dokumentere. Jeg har vært på 1000 kongresser med vitenskapelig dokumentasjon av konsekvensene av blokaden, av okkupasjonen. Ingenting har endret situasjonen en millimeter for dem. Så deres fremtid, det var ta opp det hvite flagget, overgi det, eller dø. Mm. Sånn at det å legge all forklaring her på dette Hamas-angrepet, som var et utbrudd fra ghettoen, det var de ghettofiserte. Du kan godt sammenligne det med den vepnete oppstanden i Warszawa-ghettoen. Da hadde de vært innesperret i månedsvis med sult og elendighet, de spiste rotter, og det var vepnete jøder som sa, vi vil ikke dette mer, vi vil bryte ut, vi vil forsvare oss. Og de ble jo slakta ned. Og jeg mener at mye av det vi ser i Gaza nå, det er altså en vepnet motstand mot en okkupasjon og en brutalitet som savner sidestykke.
Men, jeg ser jo også.
La meg legge til. Jeg er mot all terror mot sivile, uansett hvor den kommer fra, uansett hvor i verden den er. Men det skal etterforskes og pådømmes av den internasjonale domstolen. Det har aldri skjedd med noen av de israelske angrepene på Gaza. 2006, 2009, 2012, 2014, 2021. Og det kommer ikke til å skje med dette heller. Derfor er hovedproblemet, det er det vi kaller Israeli impunity, altså skyldfriheten til Israel. Det blir aldri glemt.
Vi ser jo også jødisk-israelske kommentarer som jeg har sett nå i siste, som sier at hvis vi hadde blitt utsatt for den samme behandlingen som palestinerne på Gaza, så hadde vi svart med en terror 1000 ganger verre. Altså at et folk med respekt for seg selv vil ikke godta det, og det forstår jo mange på israelsk side også. Og så flere av dem som, vi har mange eksempler på at folk har blitt rammet av de tidligere selvmordsbomberne som Hamas drev med før i tida, som da ikke reagerer sånn som man ville ha trodd med å hate palestinere sterkere enn noen gang, men tvert imot spør seg hva er det som får en ung mann til å ta livet sitt på den måten her, hva slags forhold er det vi har satt dem under da. La oss se litt på forholdet mellom det som skjer nå og tidligere kriger. Du har jo nevnt flere, det har vært flere angrep på Gaza, det har vært flere stridigheter i regionen der Israel da dreper mange flere enn andre gjør. Hvordan er Vestens stemme og reaksjoner nå sammenlignet med tidligere?
Verre enn noen gang. Fordi at nå plutselig roper dette hylekoret at nå har vi virkelig fått bevis for at Israel har rett til å forsvare seg. Og det viser seg jo i at det er en veldig mye mer aggressiv retorikk mot palestinerne og deres rett til å forsvare seg. Spørsmålet er jo, har en okkupant rett til å forsvare seg mot de okkuperte? Eller er det de okkuperte som har rett til å forsvare seg mot okkupanten? Og dette er jo ikke noe, det er ikke noe T-selskap dette her. Altså de militære metodene Israel har brukt mot palestinerne siden 1948, de er så brutale at det er nesten ikke til å tro. Og det at det da bygger seg opp en militant motstand mot dette regimet, som blir stadig mer brutalt også i sin eksplisitte rasisme, som du var inne på, i sin eksplisitte erobringspolitikk og den eksplosive økningen i kolonietableringer på Vestbredden, det er jo klart at det bygger seg opp en veldig sterk motstand mot å bli behandlet på den måten.
Men en del av den vestlige reaksjonen, og kan det ha sammenheng med liksom monsterifiseringen av Hamas, at Hamas har blitt lagt ut som en slags IS-aktig islamistisk terroristisk bevegelse i vestlig opinion, og at man fra Israels sin side forsøker veldig å si at det her er det samme som IS.
Altså, du må kunne historien din veldig dårlig hvis du sier det, for er det noe som Hamas har slåss mot i Gaza, så er det jo nettopp IS. Mm. Men dette er jo ikke noe nytt. Jeg var jo i Beirut i 1982 og jobbet som lege. Da var det ikke Hamas som skulle drepes, da var det PLO og Fatah.
Ja, for de var også på regnet som terrorister som ikke kunne forhandles med.
Da jeg var i Beirut i 82, så var det altså ledelsen for den da vepnete motstanden, nemlig Fatah og PLO, som skulle drepes. Jeg var der først i 81, da bombet i Fakahani, som var hovedkvarteret til PLO og Fatah. Og dette var jo før Oslo-avtalen. Lederen deres het Yasser Arafat, Abu Ammar på arabisk. Han sa, vi må gjøre vepnet motstand. Og det var jo det som var det nye med PLO. Så hadde de masse forskjellige typer aksjoner som ble fordømt, og som burde fordømmes med flykapringer og terror mot sivile, men så ble det etter hvert en mer spissa militær motstandskamp. De var da i Libanon, og hva gjorde Israel? Jo, de invaderte Libanon, de beleiret Vest-Beirut, kuttet vann, mat, forsyninger, strøm og medisinske forsyninger, og bomba Vest-Beirut dag og natt gjennom de to månedene sommeren 1982, som endte med den forferdelige Sabra og Shatila-massakren. Og da var retorikken akkurat den samme. Disse er terrorister, vi er nødt til å kutte hodet av slangen. Sharon, som var forsvarsminister, kalte dem insektene. Altså det har hele tiden vært et budskap om nåde den som våger å gjøre motstand mot vår okkupasjon, og nåde den som plukker opp en sprettert, en stein, en kalasjnikov eller en guerillabevegelse. Sånn at retorikken er prikklik. Det som er kjernen her er at enhver som våger seg på en organisert og væpnet motstand mot okkupanten, som de har rett til etter folkeretten, de skal slaktes. Hamas er ikke poenget. Poenget er motstand mot okkupasjonen. Og du kan nevne mange andre folk, du kan nevne tamilene, du kan nevne kurderne, og så videre. Men alle har jo slåss mot okkupasjon, akkurat som vi gjorde. Men det uhyggelige nå, det er at i dette bildet vi har nå, så er det på en måte slik at den russiske soldaten er på en eller annen måte lik den ukrainske soldaten. Men i Gaza så er den palestinske motstandsmannen og den palestinske kvinnen og det palestinske barnet, de er nede på cirka en hundredel i verdi av de som okkuperer. Dette rasistiske elementet er heller ikke noe nytt. Hvis du går tilbake til kolonitiden i Afrika, den belgiske koloniseringen, den franske koloniseringen av Algeri, det var altså blodige utryddelser av den opprinnelige befolkningen. Akkurat som vi, når vi kom til USA som immigranter eller kolonister, drepte og slakta lokalbefolkningen for fote. De sitter i reservater og spiller kasino og drikker seg til døde.
Nå har du beskrevet den statlige holdningen fra de fleste vestlige land som verre enn noen gang i den grusomme situasjonen som utspiller seg nå. Mens vi ser samtidig ganske mange demonstrasjoner, også blant yngre amerikanere, særlig de som stemmer demokratisk, som er mer pro-palestinsk enn på lenge. Hva tror du om forholdet mellom opinionen og statsledelsene i Vesten nå på det spørsmålet her?
Nei, som jeg sa i sted, så er gapet mellom gata og makta, det er bunnløst nå. Og det er interessant, fordi at veldig mye av denne retorikken om se hvor ferdig de var, de angrep oss og de drepte sivile, og det viser at veldig mye av disse løgnene med voldtekter og dekapiteringer, det viser at det ikke er sant. Jeg fikk akkurat en video fra Gaza nå forresten, av et barn uten hode. Forferdelige bilder. Og jeg gjentar altså 3900 drepte palestinske barn. Og dette har godtfolk skåret gjennom. Jeg har ikke sett en eneste stor demonstrasjon til støtte for Israel, ja. Men jeg har sett også alle disse bildene av elver av mennesker, millioner av mennesker over hele verden, i USA ikke minst, den siste nå i helgen i Washington, London, en halv til kvart million, Tyskland, hvor de prøver å forby det, store demonstrasjoner i Oslo, jeg hadde appell i kabelvåg på nett, Tromsø, Malaysia, kjempedemonstrasjoner, 2-3 millioner. Det gir meg håp, det gir meg tro, det gir meg følelsen av en form for varme tilbake, at gode folk, mennesker av alminnelig karakter som deg og meg, som ikke sitter med makt, de ser gjennom dette, og de ser at dette er urettferdig, det er umenneskelig, det er en okkupant og en okkupert, og da har de rett til å gjøre motstand. Og det gir håp.
Nå har vel den amerikanske senatoren Bernie Sanders vært ganske tydelig på hvem som egentlig finansierer og muliggjør den krigen, og at USA i prinsippet kan gripe inn i å stoppe det her på 10 minutters varsel. Hvis de sier vi støtter ikke dere militært og økonomisk mer, så vil Israels regjering måtte tenke seg om og inngå i forhandlinger av våpenhvile, hva som helst. Og det gjør jo ikke USA, de har jo tvert imot fordømt forslag om våpenhvile, noe som gir meg bakoversveis, og de har jo vært helt entydig i sin støtte til det som stadig flere lurer på om bør diskuteres som et mulig folkemord, selv om selve begrepet er omstridt, og det begrepet bryr meg ikke så veldig mye om heller, fordi jeg ser hva som skjer, og det er egentlig samme for meg hva du kaller det sånn juridisk. Og jeg lurer litt på det her, som er USA sin rolle i forhold til norske kommentatorer, vestlig opinion generelt, fordi den er jo så uhyrelig, og det er jo et så svært ansvar på deres skuldre ved å sitte og se på den nedslaktingen, ikke minst av barn, men det er samtidig vår nærmeste og viktigste allierte som på et eller annet vis også drar oss inn som ja, på det laget da. Og det tror jeg skaper masse kognitiv dissonans hos en del folk, gjør det vanskelig for dem å snakke ærlig og tydelig, vi nevnte jo Jens Stoltenberg her tidligere, om det som foregår, fordi det impliserer jo det som for mange da er vårt lag. Hva tenker du om det her, altså Norges innveving i det opplegget her?
USA kan stoppe dette på en time, og det er også grunnen til at jeg har prioritert USA siden 2009. Har jo jeg vært og forelest i USA 2-3-4 ganger i året på universiteter og på solidaritetskongresser og så videre, fordi det er, som du sier, USA som sitter med nøkkelen, og det er helt åpenbart. Men USA støtter det jo, fordi USA er en kolonimakt. USA er selv en kolonisator. Og dette føyer seg inn i rekken av komplett mislykkete politiske katastrofer. Libya, Irak, Afghanistan. Altså, alt dette kommer nå opp igjen i samtalen her i det globale sør. Alle disse fiaskoene til USA, med løgner, med bedrag, med påskudd. Men husker ikke Colin Powell i sikkerhetsrådet som står med noe hvitt pulver og sier det her er weapons of mass destruction. Altså, det er en sammenhengende serie løgner og fiaskoer, men det de er opptatt av, det er at det har kostet mange færre hvite liv enn brune og gule og svarte liv. Og dette rasistiske elementet i utenrikspolitikken, det blir så ekstremt tydelig nå i Gaza, og det er jo veldig positivt da, at for det første, at stadig flere politikere i USA sier det samme, og vi ville jo ikke trodd for, ja, i 2014 at det skulle sitte en gjeng med tøffe muslimske kvinner i kongressen og støtte palestinerne og være modige og si at det er vi som er ansvaret. Det er noe det ene, men det andre er den amerikanske gata som helt tydelig skjønner dette, og så er det bare veldig viktig å huske at det er utrolig mange jøder i USA som både har organisert Jewish Voices for Peace, Alternative Voices for Peace og så videre, som sier helt klart og tydelig, dette er USAs ansvar, og Biden og Blinken, de har ikke, jeg sier, de har ikke blod på hendene, de er som de har badet i blod, de er fullstendig ansvarlige, og at de kan fortsette å se på at Israel bomber sykehus med dette latterlige påskuddet om at det er kommandosenteret, ja, de trengte ikke det engang da de bomba det tyrkiske sykehuset, kreftsykehuset, de bomba El Ahli Arab sykehuset, det kristne sykehuset, nå i natt bomba de barnesykehuset, Nasser-sykehuset, de bomba Rantissi-sykehuset, som er kreftbarnesykehuset, og de bomba også det eneste psykiatriske sykehuset i Gaza. Hva slags? Altså, når du ikke prøver å stoppe det, og si til Israel at du nå skruer vi av rakettforsyningene, hvis ikke dere kan følge folkeretten. Det er virkelig det store dilemma, og at norske politikere ikke har vett og moral og hjerte til å prøve å tenke noe selv, bare lusker etter som en annen bannhund etter USA. Det er skammelig. Og jeg ber dere norske politikere, dere skal også ha et navn i historiebøkene, og nå er det på tide å si alvorlig og tydelig og høyt klart ifra at Norge vil ha våpenhvile, og vi vil innkalle den israelske ambassadøren. Jeg synes faen meg vi skulle utvist han.
Men Norge har vel tatt ordet for våpenhvile, eller har vi ikke det? Vi på våpenhvile-laget?
Nei, det er ikke stemmen, og alt de sier, så starter det jo med vi støtter Israels rett til å forsvare seg. Hvor er palestinernes rett til å forsvare seg da? Der er det bare ett stempel, og det er Hamas terror. Men det holder ikke. Sorry, du må tenke selv. Du må tenke utenfor den retorikken som Biden og Blinken tvinger Norge til. Vi husker jo alle da Kristin Halvorsen, da hun ble finansminister og sa nå skal vi gå til boykott av israelske varer og tjenester. da skrev Jonas Gahr Støre brev til Connie. Condoleezza Rice, som da var utenriksminister I USA, sa «Dear Connie, I apologize». Han var om unnskyldning for at en av hans egne ministerer hadde gjort noe så uhyrlig som å foreslå boykott av israelske varer og tjenester, som hele Norge var med på mot apartheid-regimen I Sør-Afrika.
Til slutt et spørsmål om hvordan det går nedi her. Du har jo dratt ned for å kunne bidra medisinsk og ikke sluppe inn I området, og dermed så har det jo blitt en politisk opinionsjobb da, I alle verdens medier og sånn. Men hvordan ser det ut nå? Folk har gjort noe medisinsk arbeid I det hele tatt?
Nei, vi gjør ikke det, for vi jo ikke nær pasientene. Vi jo ikke inne I Gaza, det der vi ønsker å være. Men
det mulig å komme inn?
Ingen slipper inn. Ingen slipper inn hvis ikke Israel sier ja. Og det gjelder dessverre I Rafa. Alle hjelpesendinger kontrolleres av Israel. De har full kontroll, og deres plan å få ut alle utlendinger, også palestinske utlendinger som dobbelt statsborgerskap. Det jo ingen palestinere som har statsborgerskap, men alle de, det mange hundre som har amerikansk, europeisk, norsk statsborgerskap, de skal ut. Så skal alle de hvite hjelpearbeiderne og FN-ansatte ut. Og så skal de fortsette myrderiene sine uten at det finnes noen forstyrrende elementer at vi kommer til å drepe en kanadier eller vi kommer til å drepe en nordmann. Ingen skal, det ingen journalister fra Vesten inne I Gaza. Det kun arabiske journalister. De drept for fot I de også, det over 30 som drept. Det ingen utlandske helseteam som kunne komme til å snakke og fortelle Vesten med blånt hår og blå øyne hva som skjer. Og det en situasjon som uhyggelig. Fordi stemmene blir ikke hørt, fordi de palestinske, og de ikke verdt noe I vestmaktene og Israels øyne. Så det medisinske arbeidet, det gjøres av de ekstremt modige palestinske helsearbeiderne, leger, sykepleiere, ambulansepersonell, medisinstudenter, som ikke viker en tomme fra sine pasienter, mens de selv risikerer sine egne liv. Over 200 helsearbeidere drept I den israelske terrorbombingen. Dette terrorbombing. Dette massemord. Dette historisk uforståelig store krigsforbrytelser. Og vi alle medskyldige hvis vi ikke gjør noe for å stoppe dem. Det finnes ingen nøytralitet. Velger du nøytralitet nå, så står du på maktens side.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.